Náš seriál Komunistický únor v literatuře dnes uzavřeme rozhovorem a reportáží na téma knihy pro děti a mládež v době socialismu. Zhruba 1000 orchidejí si můžete prohlédnout v Botanické zahradě Praha. I tam vás dnes pozveme. Je to přesně 40 let, co se vydal do vesmíru kosmonaut Vladimír Remek a začíná 7. maraton s roztroušenou sklerózou. Podrobnosti pro vás budeme mít už za moment. Dobrý den u magazínu O vědě přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Roztroušená skleróza je sice zatím neléčitelná, ale pravidelné cvičení může pacientům výrazně pomoct. A podpořit pacienty v pohybu chce 7. ročník maratonu s roztroušenou sklerózou, který dnes startuje. Zapojí se do něj 27 českých a 6 zahraničních měst. A nejen pacienty, ale i jejich příbuzné, lékaře, terapeuty nebo taky známé osobnosti čeká 24 hodin plných fyzické aktivity. Podrobnosti má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu.
Zdravím tě.
Proč zrovna cvičení může pomoct v boji s roztroušenou sklerózou?
Protože pomáhá pacientům udržet si správné pohybové návyky nebo držení těla. Roztroušená skleróza totiž zpravidla vede k invaliditě, protože kvůli úbytku proteinu myelinu se ke svalům postupně hůř a hůř dostávají signály z mozku. A desetina pacientů tak po 10 letech od vypuknutí choroby už nezvládne chodit. Po 15 letech je to dokonce celá čtvrtina. A dobrá fyzická kondice může nástup invalidity oddálit, pokračuje ředitelka nadačního fondu Impuls a organizátorka maratonu Kateřina Bémová.
Je to součást komplexní léčby, to znamená nejenom léky jako takové, ale skutečně velmi důležitý je pohyb. Ten pohyb pomáhá pacientovi se udržet v dobré fyzické kondici a trošku pomoci tomu mozku obnovit lépe a rychleji ten myelin.
A jakou roli v tom hraje právě maraton s roztroušenou sklerózou?
Spousta pacientů buď neví, jak moc je pohyb v jejich případě důležitý, anebo si to cvičení třeba v posilovnách nemůžou dovolit. Maraton tak chce jednak na problém upozornit a jednak i vybrat peníze, které půjdou na podporu pohybových aktivit pro lidi s roztroušenou sklerózou. A jak ten maraton bude přesně vypadat, to vysvětlí Kateřina Bémová.
24 hodin cvičíme na Praze 4 ve Fitness Action, ale v mnoha dalších městech je to dohromady 27 měst, 30 míst a účastnice mohou tím, že přijdou, připojí se a i svým pohybem potom tedy motivují pacienty s roztroušenou sklerózou k tomu pohybu.
A návštěvníci se můžou těšit třeba na kruhový trénink, pilates, tai chi nebo jogu. Roztroušená skleróza ale kromě schopnosti pohybu v první řadě postihuje mozek a ani na něj organizátoři nezapomínají. Takže mají přichystanou i kresbu mandal nebo trénink paměti pomocí her a speciálního počítačového programu. A jenom dodám, že vloni se do maratonu zapojilo přes 3000 lidí a podařilo se vybrat více než 250 000 korun.
Už jsme zmínili, že roztroušená skleróza je zatím neléčitelná. Jak daleko je ale dnes medicína v tom, aby lék na tuto chorobu přeci jenom našla?
Poměrně zajímavé výsledky slibuje třeba terapie pomocí kmenových buněk. Neurologové z University of Cambridge nedávno vydali studii o tom, že k léčbě této choroby by možná šlo použít modifikované buňky z kůže pacienta. Ty by pak po vpravení do mozku mohly tělu pomoct s obnovou myelínu na nervových vláknech. Jenom pro úplnost, zdravý nerv je obalený válečky myelinu, který pomáhá vést nervové vzruchy a normální nerv tak vlastně vypadá jako takové buřty na šňůrce, ale u pacientů s roztroušenou sklerózou dochází k úbytku myelínu a tělo ho po čase už nedokáže dostatečně nahradit, takže nerv zůstává obnažený. A terapie kmenovými buňkami by tělu mohla vrátit schopnost tvořit ten zmíněný myelín.
O této metodě se mluví už delší dobu, dokonce se už na toto téma provedlo několik klinických studií, tak v čem byl dosud problém?
Podobná metoda, tentokrát s využitím kmenových buněk z kostní dřeně, prošla klinickými testy předloni. Podle deníku Daily Mail dokonce jeden z pacientů jménem Eric Thompson dokázal pár dní po terapii vstát z kolečkového křesla a znovu chodit. Ale problém byl v tom, že u této a dalších dřívějších metod museli pacienti nejdřív projít drastickou chemoterapií, aby se podařilo úplně vypnout jejich imunitní systém a bylo tak možné jim transplantovat ty kmenové buňky. To samozřejmě obnáší přináší řadu dokonce i smrtelných rizik. Ta nová metoda vědců z Cambridge se obejde bez útoku na imunitní systém a to je samozřejmě zásadní pokrok.
Říká Ondřej Novák, který byl se mnou ve studiu. Děkuju, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Jediný Čech, přesně řečeno Čechoslovák ve vesmíru. Tento titul patří už 40 let jednomu muži, Vladimíru Remkovi. Na výzkumnou cestu mimo planetu Zemi se spolu se sovětskými kolegy vydal právě 2. března roku 1978.
Start!
Popisoval start lodi Sojuz 28 z kosmodromu Bajkonur v tehdejším československém rozhlase redaktor Ilja Jenča. Vladimír Remek strávil ve vesmíru téměř 8 dní.
Milí spoluobčané, soudružky a soudruzi, poprvé v historii může k vám promluvit z vesmíru občan Československé socialistické republiky.
Vysílal československý rozhlas Remkův pozdrav. Do vesmíru letěl jako kosmonaut výzkumník. Jak později vzpomínal, během mise měl mnoho úkolů. Pořád ale byl čas všímat si krásy vesmíru.
Například opakovaně takzvaný východ slunce, protože obletí ta kosmická loď 16x planetu, osvětlená města, aglomerace, ale také například polární záři jsem měl příležitost vidět. Viděl jsem i meteor pod námi proletět, zazářit.
Československo se po USA a Sovětském svazu stalo třetí zemí s občanem ve vesmíru, připomíná předseda České astronomické společnosti Milan Hanousek.
Byl to takový ten začátek té mezinárodní spolupráce. Předtím v rok 1975 Američané s Rusy zkusili ten projekt Soyuz Apollo. Úplně se to nepovedlo a tohle to vlastně byl ten začátek pak té další spolupráce, která pokračovala těmi dalšími mezinárodními lety. Nejdřív v těch zemí socialistického tábora, potom v Americe, v raketoplánech i z kosmonauti dalších států.
A Češi mají podle Hanouska šanci, aby se v budoucnu podívali do kosmu znovu.
Česká republika je členem Evropské kosmické agentury. To znamená, že až bude příští výběr na nové evropské kosmonauty, tak i Češi mají možnost se do toho výběru přihlásit. Pokud budou tak kvalitní, tak dobří a budou mít štěstí, protože i v tom výběru je to opravdu ve velikém množství lidí, se vybírá se pár jedinců. Takže pokud budou tak dobří a ukážou ty své znalosti, ukážou ty své kvality, tak třeba se to povede, že za 10-15 roků budeme mít třeba nějakého dalšího českého kosmonauta.
I když Remek zůstává i po 40 letech jediným krajanem, který se do vesmíru podíval, česká stopa se tam znovu objeví ještě tento měsíc.
Ve středu 21. března v podvečerních hodinách našeho času odstartuje na Mezinárodní kosmickou stanici nová expedice Soyuz MS-08, v rámci které poletí do vesmíru již po třetí americký astronaut Andrew Feustel. Poveze krtečka, nepoveze toho velkého, kterého měl minule, poveze menšího, protože toho místa v té kabině už není tolik, takže si musel vzít jenom menšího. Kromě toho poveze i obrázky, kterými bude vzpomínat na židovského chlapce Petra Ginze, který zahynul v roce 1944 v koncentračním táboře v Osvětimi.
Dodává Milan Hanousek z České astronomické společnosti. Vladimír Remek byl od roku 2004 europoslancem za KSČM. Od roku 2013 do konce letošního ledna pak zastával post velvyslance v Rusku. Pavla Liolijasová, Český rozhlas.
Neustále střídání mrazu a vedra. I to museli vydržet tvůrci výstavy exotických orchidejí, která se ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě Praha právě dnes otevírá veřejnosti. 12. ročník oblíbené výstavy se nese ve znamení Asie a ukazuje část z obrovského bohatství tropických pralesů od nížin až po velehory, třeba orchidejí s 3metrovými listy. Ta je sice zatím v pupenu, ale brzy by se měla rozevřít v plné kráse. Na vernisáži výstavy byl i náš reportér Dan Mrázek.
S kurátorkou výstavy Romanou Rybkovou stojíme teď ve schodníku Fata Morgana. Stojíme tady nejen před orchidejemi, stojíme tady i před cizokrajinou sochou. Na první pohled jsem myslel, že to je drak.
Máme tady indonéskou sochu Garudy, což je posel bohů.
Asie je hrozně zajímavá nejen přírodním bohatstvím, ale i kulturou, je tam co vidět, má to obrovskou atmosféru, tak jsme se pokusili aspoň trošku přenést sem.
Tady u Garudy jsou orchideje s bílými kvítky.
Indonésie je země, kde roste poměrně hodně druhů rodu Paphiopedilum, střevíčníkovec, tak jsme udělali aranže z těch rostlin. Patří mezi kriticky ohrožené, jednak teda ubýváním přírodních stanovišť, ničením prostředí a jednak i cíleným sběrem, že to lidé sbírají na prodej a ničí tím ty populace.
Kolik tady těch orchidejí letos máte?
Řádově tisíc. Orchidejí.
A v jakých podmínkách ty orchideje tady udržujete? Protože je tady opravdu hodně velké vedro, je tady vlhko, rosí se mi tady papíry, rosí se mi dokonce i nahrávadlo.
Vidím, že se vám rosí i čelo. Když sem svítí sluníčko, tak je tady 27 stupňů. Ve chvíli, kdy zajde sluníčko, tak samozřejmě se to tady ustálí na příjemných 23.
Jak jste sem ty orchideje dostali? Protože venku je mráz, tady jsou tropy.
To je dobrá otázka. Strávila jsem 3 dny tím, že jsem neustále balila rostliny do polystyrenových beden, do bublinkové folie, vyhřáté auto, co nejrychleji s nima běžet ze zásobních skleníků do auta, potom zase vynášet sem. Byla to neuvěřitelná práce oproti jiným rokům. To trvalo mnohem déle, bylo to hrozně náročné.
A kolikrát se takhle musela běžet?
No já mám pocit, že aspoň 10 000krát. Ne, to si dělám srandu, ale moc krát, opravdu moc krát.
Aranžování orchidejí tady ve Fata Morgáně si vzali na starost studenti České zahradnické akademie Mělník. Jednou ze studentek je Kateřina Jelínková z prvního ročníku. Já jsem tady chvilku, pár minut, potím se jak něco, je mi tady nepříjemně. Jaké to bylo pro vás, když jste tady aranžovali ty orchideje?
Bylo to trošku nečekané, všichni jsme byli nabalení, takže teplíkalo ty mikiny. Takže my jsme sem přišli v džínách, já v pohorkách, to jsem sebou už málem švihla, protože se nám motala hlava černo před očima. Ale druhý den už jsme si všichni brali karáťasy, kluci žabky, takže furt jsme se tady sprchovali nohy, takže bylo to takový ale příjemný, než být venku v těch -10 a pracovat tam venku. No.
Námaha tvůrců výstavy se ale vyplatila a tak se můžeme potěšit plejádou nádherných barevných květů. Oceňuje ji i jedna z patronek výstavy, zpěvačka Lucie Bílá. Ta tu dokonce před 9 lety v rámci projektu Kořeny osobností jednu orchideji vysadila.
Já jsem byla před 9 lety první člověk, co tady zasadil teda tu orchideji. Nebo první nějaká jakože v uvozovkách celebrita. A mám z toho strašnou radost, hlavně jsem se na ní podívala, pořád roste a má tak obrovský kořeny, to jak já, jak ta Lucie Bílá, co má zapuštěný ty kořeny do té české země.
To jsem se chtěla zeptat, jaký to byl pocit vidět tu orchidej po 9 letech.
Měla jsem radost, sice nekvetla, ale ta kořeny měla hodně hustý.
A co Lucie Bílá a orchideje obecně?
Mám doma asi 11 krásných bílejch orchidejí a dneska si odsaď dostala jsem teda tady jako dárek krásnou rudou. Takže budou mít bílý kamarádky, rudou kamarádku.
Takže jste nadšená pěstitelka orchidejí.
Jsou nádherný, mají něco neskutečného do sebe.
Usmívá se zpěvačka a patronka výstavy orchidejí Lucie Bílá. Ve skleníku Fata Morgana je návštěvníci uvidí do neděle 25. března. A součástí budou i doprovodné programy, například o tom, jak orchideje pěstovat nebo o orchidejích rostoucích v Česku. Z Botanické zahrady Praha, Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A je tu závěrečný díl našeho seriálu o literatuře po roce 48. Americký brouk nebo imperialistický parazit. Takové přezdívky si v 50. letech vysloužila Mandelinka Bramborová. Tehdejší československá vláda využila přemnožení tohoto škůdce a postavila na něm mohutnou propagandistickou kampaň. Zaměřená byla na děti. S Mandelinkou bojoval třeba i tolik oblíbený Ferda Mravenec. Téa Parkanová se na 6-nohého vyslance z Wall Streetu ptala i historika Libora Svobody.
Jednou tomu by bylo asi 5-6 let, tak hrál se si s beruškama a přivítal ta Mandelinka, protože vždycky ta Mandelinka vypadá pěkně jako brouček, že jo. A já vím, že mi tedy babička říkala, no a to se říkalo, že k nám zkazovali Američani.
Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů vyrůstal v 70. a 80. letech. Jeho zkušenost z dětství ukazuje, že tehdy lidé na propagandu starou víc než 2 dekády ještě docela nezapomněli.
Pomocí větru z mraky poslali američtí imperialisté Mandelinku Bramborovou na naši republiku.
Do kampaně, která vykreslovala Mandelinku Bramborovou jako nepřítele z imperialistického západu, byla v první polovině 50. let zapojena všechna média, včetně televize.
To je on, americký brouk.
Motiv žravé mandelinky, která má zničit úrodu, rychle pronikl i do dětské literatury. Ondřej Sekora vydal v roce 1950 knížku o zlém brouku bramborouku s podtitulem O mandelince, která chce loupit z našich talířů. Dětský časopis Mateří Douška otiskl ve stejném roce Sekorův jednostránkový komiks, ve kterém s americkým broukem bojoval sám Ferda Mravenec. Oblíbená postavička, do té doby ideologií nezatížená.
Ten příběh je už někdy ze 30. let, byl populární i za protektorátu, čili to je právě figura, která byla v tom dětském světě velmi populární. Takže je to oblíbený, ta dětská duše, to dítě je úplně ideálním jakoby terčem propagandy. Ty děti samozřejmě jsou vždycky takovou vítanou cílenou skupinou prostřednictvím těch škol, té organizovanosti navíc.
Jak říká historik Libor Svoboda, kampaň proti mandelince Bramborové vrcholila v první polovině 50. let.
Jste hrál takového panáka, který sloužil jako takový zástupný terč útokům proti Americe, proti svobodnému světu, proti imperialistům, jak se to obojvina říkalo, proti všem nepřátelům tehdejšího režimu u nás, Sovětského svazu a dalších. Takže byl to ideální terč, na který se vlastně ta propaganda mohla vybíjet. Čili, že to vyhazovali Američané z letadel a že se to šířilo různě pokoutně a psali se o tom články v novinách, dokonce se narazil i na případ takovou soudničku, bylo to knihovnice rudého práva někdy z roku 50, že sledovali nějakého podezřelého člověka, že byl napojen potom na západní imperialisty a že chodil jakoby zdánlivě na ryby a že u něj našli krabičku a v té krabičce byla mandelinka Bramborová, takže on to, že chodil na ryby, tak vyhazoval mandelinku Bramborovou po polích, aby škodila. V tom roce 50-51 ta atmosféra byla ve společnosti byla velmi vybičovaná, to nebyla jenom mandelinka, ale ta propaganda opravdu bušila cíleně. Panoval ve společnosti i strach, řada lidí byla sfanatizovaných, neměla informace.
Jak to bylo s mandelinkou Bramborovou doopravdy, se vydávám zjistit do výzkumného ústavu bramborářského za Ervínem Hauswaterem.
Přišla do Evropy někdy začátkem 20. století. Ty první výskyty byly vlastně ve Francii hned po první světové válce. Před válkou se mandelinka objevovala především v přístavech. Postupně se šířila na východ.
Přemnožení bylo až v 50. letech a v okolních státech tou dobou už přemnožená byla?
Dá se to tak říct. Ty první výskyty v České republice jsou zaznamenovány těsně po válce vlastně. Takže v roce, já nevím, 50-52 už ta ochrana se dělala velmi intenzivně, protože ty škody tady byly docela veliký. A v té době, když vezmeme celý Československo vlastně tehdejší, tak se pěstovalo u nás skoro 700 tisíc hektarů, což proti dnešním necelým 30 tisíc je velký nepoměr a tak si dovedete představit, že ty škody byly obrovský.
Režim těchto okolností využil. Když posílil a zbavil se svých odpůrců, z imperialistického škůdce se zase pomalu začala stávat obyčejná mandelinka Bramborová. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Jak se komunistická propaganda zaměřila na děti? Jaká vycházela v dobách po roce 1948 literatura určená pro nejmenší čtenáře? A dají se knihy z té doby číst ještě dnes? Nejen na tyhle otázky teď budeme hledat odpovědi s Janou Čeňkovou z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
Komunisté si jistě uvědomovali, jak je důležité působit na děti a kniha jako médium fungovala velice dobře. Jaké knihy vycházely po roce 1948? Byl to zásadní rozdíl oproti těm letem předchozím?
Jistě to byl zásadní rozdíl, byl zejména v tom, že se překládala hodně sovětská literatura, literatura, která byla agitační a svým způsobem výchovná. A i hned se napojila na to řada českých autorů, kteří se ji snažili vytvářet. Takže dokonce můžeme mluvit o některých takových jako nových žánrech, jako o pionýrské povídce, někdy se o ní mluví školní povídce. V podstatě výchovná povídka, která byla zaměřena na kolektivizaci družstev, na vytváření vůbec určitých vztahů v kolektivu a svým způsobem navazovala na budovatelské romány pro dospělé.
A byl o to zájem vůbec mezi čtenáři? Napadá mě tahle otázka, protože tam bylo jistě možné srovnávat už s tím, co lidé v knihovnách měli z těch předchozích let. Takže chtěli to vůbec v té době děti číst nebo museli?
Já si myslím, že museli a hlavně se to využívalo ve školní výuce. A přiřadili se k tomu někteří autoři, kteří možná pro naše posluchače budou překvapivými tvůrci takové literatury, jako třeba Ondřej Sekora.
S Janou Čeňkovou z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy si dnes povídáme o literatuře po roce 1948, o literatuře určené pro děti a mládež. Byli jsme teď v 50. letech, pojďme se posunout dál do těch 60. let, která byla jiná.
Můžeme hovořit dokonce o nové vlně i v této oblasti. Velmi často se ten termín používá pro autorskou pohádku a pro prózu. A najednou se tam objevují autoři jako třeba Ota Hoffmann se svým Panem Tau a další potom tvorbou, ale i se svými závažnými společenskými díly, jako je Útěk, Červená kůlna, kde se objevuje i určitá kritika prostě po takovém konzumenství tehdejší doby, já nevím, jako takový ten tlak na ty děti, že se v rodinách šíleně spořilo, aby se mohlo koupit auto, aby prostě třeba někam i jeli a oni museli třeba i ten svůj volný čas tomu obětovávat.
Vy jste zmínila termíny zbližování literatury a filmu, tomu celkem rozumím, a pak tu ještě padlo zbližování literatury a výtvarného umění. Týká se to ilustrací v těch publikacích?
Ano, týká se to ilustrací a dokonce se to týká i tvorby, kde ta ilustrace často převažovala nějak i nad textem a znovu se vydávají obrázkové takové jako knihy, picture books, používáme někdy ten anglický
název. Znamená to, že ilustrace v té době hrály
velkou roli, významnou roli, a v Albatrosu tehdejším sídlila skvělá výtvarná redakce a řada i redaktorů, redaktorek hlavně, které posunovaly úroveň vůbec nejen původní české, ale i překladové literatury.
Takže pokud bych to měl tedy subjektivně posoudit z té doby svého dětství, tak myslím, že tam fungovalo jasně, čím lepší a čím víc ilustrací, tím větší zájem o tu knížku, jednoznačně.
No ano, to se týká samozřejmě hlavně těch menších čtenářů, ale i literatura, u které bychom to třeba tolik neočekávali, různé dobrodružné romány, proza pro ty dospívající, tak bývala ilustrovaná. Ale možná, že bychom neměli ještě zapomenout na pár jmen, a to třeba i titulu Fimfárum Vericha, nebo tituly Ludvíka Aškenazeho, jeho nejen dětské etidy, ale posléze i jeho autorské pohádky.
My už jsme zmínili vydávání knih zahraničních autorů. V těch 50. letech to byli především autoři z toho sovětského bloku, ale později se vydávali i autoři z nekomunistických zemí. Astrid Lindgrenová může být tím příkladem velmi oblíbené
autorky,
která tedy není úplně ze západu, z našeho pohledu spíš ze severu, ale to nechme být. Jak fungoval ten výběr? Jak fungoval ten mechanismus? Kdo schvaloval, co se přeloží a vydá?
Pořád jako existovala samozřejmě cenzura, český dozor, tiskový, že jo, a to je jako jasné. Jako jak úplně, to bych musela být ředitelem nebo ředitelkou Albatrosu. Takže myslím si, že všechny vydávané tituly byly opět dávány k cenzuře, ale u Astrid Lindgrenové je to v tom zajímavé, že Pipi Punčuchatá a různé jiné tituly procházely a byly zase opravdu v obrovských vydáních, teď myslím čísla, jo, třeba 80 000 a podobná čísla, vycházely tyto tituly, jaký byl o to zájem, ale to taky i tituly Oty Hoffmanna, nebo třeba i Josefa Lady, že jo, a podobně. Ale důležité bylo, že přeci jenom tam určitý výběr byl i v tom normalizačním období, kdy ten Albatros pořád držel vysokou úroveň všech těch vydávaných titulů ilustračně, typograficky. Snažili se o ten výběr, snažili se prostě nějakým způsobem projít právě těmi cenzurními řízeními. Hodně autorů, zejména básníků, se odklánělo od literatury nebo poezie pro dospělé a snažili se vydávat poezii pro děti, protože přeci jenom tam nějakým způsobem lépe prošli. Že jo, jako třeba napsal úžasné sbírky Jan Skácel, že jo, Kam odešly laně a jiné, nebo prostě Pavel Šrut, nonsensovou poezii.
O literatuře pro děti a mládež po roce 1948 si dnes povídáme s paní doktorkou Janou Čeňkovou. Poslední období, které jsme ještě nezmínili, je období normalizace. Mm-hmm. Je tam nějaký zásadní rozdíl oproti těm předchozím letům?
Já jsem o tom už trochu teď hovořila, že postupně v těch 80. letech se vydávaly pořád více a více určité tituly a dokonce bylo možné vydat třeba i pověsti převyprávěné nebo teda adaptované komiksovou formou, že třeba právě toho Kalouska s tím
obrázky
černým
obrázkem. Obrázky z českých dějin a pověstí, ano, myslíte, moji velmi oblíbenou knihu.
Ano. Ano, a postupně samozřejmě přicházely překlady, větší otevřenost, víc jako samozřejmě severských autorů. Třeba můžeme zmínit i Michaela Endeho, jeho dílo, jeho pohádkové romány. A najednou se objevuje třeba v Mladé frontě i Hobbit. Tolkienův, jo? Abychom tu dobu nebrali i tu normalizační jako jenom jednolitou, že jo? Byl mezi tím rozdíl a pořád byla řada právě úžasných redaktorů, překladatelů, kteří dokázali prosadit tato díla.
Nicméně některá témata i v téhleté době byla zakázaná nebo tabuizovaná. Řekněme, o co šlo?
No, už jsem hovořila o tom, o třeba díla, která měla nějaký náboženský obsah nebo prostě i křesťanská vlastně díla, já nevím, třeba dětská sbírka Jana Zahradníčka, Ježíškova košilka, to je takový jako příklad. A nebo prostě takové jako téma smrti, temnoty, jo. Určitých takových už nezapomínejme, že v té době začaly vycházet už nejen ta novodobá mytologie, jak hovoříme o Tolkienových dílech, ale už i fantasy romány. A to pořád zůstávalo tak na okraji, protože to nebylo možné z těch důvodů, o kterých jsem hovořila, vydat.
Říká Jana Čeňková z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která dnes byla naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Já vám taky moc děkuji a zdravím posluchače.
Více už do dnešního vydání magazínu Leonardo opravdu nevejde. Poslouchat nás můžete zase v pondělí, anebo si nás můžete najít i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.